39-րդ. Հավրից Փարիզ. Հաջորդ օրը տոնակատարություններ եղան, որոնք կազմակերպված էին այնպիսի փայլով ու շքեղությամբ, որը միայն քաղաքի միջոցներն ու մարդկային հնարամտությունը կարող էին ապահովել. Արքայադուստրը հրաժեշտ տալով անգլիական նավատորմին վերջին անգամ ողջունեց իր հայրենիքը, խոնարհություն անելով հարազատ դրոշի առաջ, և փայլուն շքախմբով շրջապատված կարետ նստեց։ Դգիշը հույս ուներ, որ Բեքինգհեմը ծովակալի հետ կվերադառնա Անգլիա, սակայն դուքսին հաջողվեց համոզել թագուհուն, որ արքայադստեր համար անպատվա բեր կլինի գրեթե մեն-մենակ ժամանել Փարիզ. Երբ որոշվեց, որ Բեքինգհեմը ուղեկցելու է արքայադստերը, դուքսն իր համար շքախումբ կազմեց անգլիական ազնվականներից ու սպաներից, այնպես որ դեպի Փարիզ շարժվեց մի ամբողջ բանակ, ոսկի սփռելով և իր փայլով շլացնելով ճանապարհին ընկած գյուղերն ու քաղաքները. Հրաշալի եղանակ էր, Ֆրանսիան սքանչելի էր, բայց հատկապես գեղեցիկ էր թվում ճանապարհը, որով շարժվում էր թափորը. Գարունը երիտասարդ մարդկանց ճանապարհը ծածկել էր բուրումնավետ ծաղիկներով ու տերևներով. Նորմանդիան իր փարթամ բուսականությամբ, կապույտ երկնքով ու արծաթափայլ գետերով դրախտ էր թվում թագավորի նորանցա քրոջը. Ճամփորդությունը կատարյալ տոն էր դարձել. Դգիշը ու Բեքինգհեմը ամեն բան մոռացել էին. Դգիշը ձգտելով արքայադուստրից հեռացնել անգլիացուն, իսկ Բեքինգհեմը ջանալով արքայադստեր սրտում ամրապնդել հայրենիքի հիշատակը, որի հետ կապված էին իր ամենաերջանիկ օրերը. Սակայն խեղճ դուքսը նկատում էր, որ արքայադստեր սրտում սերը Ֆրանսիայի հանդեպ գնալով ավելի է խորանում, իսկ իր թանկագին Անգլիայի պատկերը օրստորե խամրում է. Նա նկատում էր, որ իր հոգատարությունը շնորհակալանքի ոչ մի զգացում չի հարուցում, և ինչքան էլ ինքը իր կրակոտ յորքշիրյան ձին հեծած սիգարշավի, չի արժանանա արքայադստեր ուշադրությանը, որը մերթ-ընդմերթ սրված հայացքներ էր նետում նրա վրա. Կամենալով գրավել հեռուներում թևածող նրա հայացքը, դուքսը ցուցադրում էր իր նժույգի ուժը, ճարպկությունն ու աշխուժությունը, սակայն իզուր. Իզուր էր ձին խթանելով վարգով արշավում, ծառերին զարնվելու կամ խրամատի մեջ ընկնելու վտանգին ենթարկելով իրեն, իսկ հետո արգելքներ հաղթահարելով սլանում բարձրանիստ բլուրների լանջերով. Աղմուկի վրա արքայադուստրը մի պահ հայացքը դարձնում էր նրա կողմը, սակայն անմիջապես մեղմորեն ժպտալով վերադառնում էր ընդհատված զրույցին իր հավատարիմ թիկնապահների, Ռաուլի և Դգիշի հետ, որ հանգիստ արշավում էին կարետին համընթաց. Բեքինգհեմը խանդի դաժան տառապանք էր ապրում, անտանելի այրող ցավը սողոսկել էր նրա արյան մեջ և ծվատում էր սիրտը, ապացուցելու համար, թե ինչքան լավ է գիտակցում իր խնդությունը և ինչքան է կամենում իր մոլորությունը քավել համեստությամբ. Դուքսը սանձում էր քրտնքի մեջ կորած ու փրփուրի սպիտակ փաթիլներով ծածկված ձին, ստիպելով նրան կրծել լկամը, և պահում էր նրան կարեթի մոտ, ազնվականների ամբոխի մեջ. Մերթ-ընդմերթ որպես պարգև նա լսում էր արքայադստեր հավանությունը, բայց այն էլ կշտամբանքի երանգով. Երբեմն էլ Ռաուլն էր զսպում նրան. «Խնայեցեք ձեր ձիուն, դուքս Բեքինգհեմ»։ Եվ Բեքինգհեմը համբերատարությամբ լսում էր բրաժելոնի դիտողությունները, բնազդաբար զգալով, որ Ռաուլը չափավորում է Դգիշի պորտկումները. Եթե Ռաուլը չլիներ, ապա Դգիշի կամ հենց իր Բեքինգհեմի որևէ անմիտ արարքը կարող էր գործը հասցնել ընդհարման, խայտառակության կամ նույնիսկ արտաքսման։ Հավրում երիտասարդների միջև տեղի ունեցած խոսակցությունից հետո, երբ Ռաուլը Բեքինգհեմին զգացնել տվեց նրա սիրային զեղումների ամբողջ անտեղիությունը, դուքսն ակամա համակրանք էր տածում Ռաուլի նկատմամբ. Նա հաճախ զրույցի էր բռնվում Ռաուլի հետ, և գրեթե միշտ խոսք էր բացում կամ կոմս դելաֆերի, կամ էլ իրենց ընդհանուր բարեկամի, Դարտանյանի մասին, որի հերոսական կերպարով դուքսը հիացած էր նույնքան, որքան և Ռաուլը. Բրաժելոնն առանձնապես ուրախ էր լինում, երբ այդ թեման շոշափող խոսակցությունը տեղի էր ունենում Դվարդի ներկայությամբ. Դվարդին ամբողջ ճամփորդության ընթացքում զայրացնում էր բրաժելոնի գերազանցությունը և դգիշի վրա ունեցած ազդեցությունը։ Դվարդը չար հոգիներին հատուկ խորամանկ ու պրպտող հայացք ուներ։ Նա անմիջապես նկատեց դգիշի տրտմությունը ու արքայադստեր հանդեպ ունեցած սերը։ Սակայն այդ զգացմունքին Ռաուլի պես զուսպ վերաբերվելու փոխարեն, կոմսի արժանապատվությունը խնայելու, պատշաճությունը պահպանելու փոխարեն, Դվարդը դիպչում էր դգիշի հոգու նուրբ լարերին, գրգռելով նրա պատանեկան ավյունն ու հպարտությունը։ Մի անգամ երեկոյան, երբ կանգ էին առել մանտում, դգիշն ու Դվարդը զրուցում էին, թիկն տված ցանկապատին։ Ռաուլն ու Բեկինգհեմն էլ զրուցում էին, անցուդարձ անելով։ Իսկ Մանիկանը զբաղեցնում էր արքայադստերն ու թագուհուն, որոնք նրա մտքի ճկունության, նրա բարեհոգության ու փափուկ բնավորության պատճառով առանց որևէ ձևականության ընդունում էին նրա ընկերակցությունը։ «Խոստովանիր», ասաց կոմսին Դվարդը, «որ դու շատ հիվանդ ես, և որ քո դաստիարակն անկարող է բուժել քեզ»։
«Ես քեզ չեմ հասկանում»,
զարմացավ կոմսը։ «Ինձ հասկանալը դժվար չէ, դու սիրուց հալու մարշ ես լինում»։
«Անմտություն է, Դվարդ, անմտություն է»։
«Դա իսկապես անմտություն կլիներ, եթե արքայադուստրը անտարբեր մնար քո տառապանքներին, սակայն նա այնպիսի ուշադրության է արժանացնում դրանք, որ պարզապես վարկաբեկում է իրեն. Ես իրավի վախենում եմ, որ Փարիզ հասնելուն պես քո դաստիարակ բրաժելոնը ձեզ երկուսիդ էլ մատնի»։
«Դվարդ, Դվարդ, դարձյալ գնդակոծում ես բրաժելոնին»։
«Դե բավական է մանկամից ձևանաս», կիսաձայն ասաց կոմսի չար ոգին։ «Դու ինձանից լավ գիտես այն ամենը, ինչ ուզում եմ ասել. դու շատ լավ տեսնում ես, որ արքայադստեր հայացքը մեղմանում է քեզ հետ խոսելիս. նրա ձայներանգից դու կռահում ես, որ քեզ լսելը հաճելի է նրա համար. դու զգում ես, որ նա ընկնդրում է քո արտասանած բանաստեղծությունների. և դու չես երգի, որ ամեն առավոտ նա պատմում է քեզ, որ գիշերն անքուն է անցկացրել»։
«Ճիշտ է, Դվարդ, ճիշտ է. Բայց այդ ամենն ինչու ես ասում ինձ»։
Եվ նա տագնապով նայեց արքայադստերը, ասես Դվարդի ակնարկները հերքելու համար, բայց և կամենալով դրանց հաստատումը գտնել նրա աչքերում։
«Ահա», ծիծաղեց Դվարդը, «նայիր»։
«Տեսնում ես, նա կանչում է քեզ»։ «Գնա, օգտվիր առիթից, քանի դաստիարակդ այստեղ չէ»։ Դգիշը տեղի տվեց։ Անհաղթահարելի մի զգացում ձգում էր նրան դեպի արքայադուստրը։ Դվարդը ժպտալով նայեց նրա ետևից։
«Դուք սխալվեցիք, պարոն»,
գոչեց Ռաուլը, ցատկելով այն ցանկապատի վրայով, որին քիչ առաջ թիկն էին տվել զրուցակիցները։ «Դաստիարակն այստեղ է, և լսում է ձեզ»։ Մինչ ետ նայելը, ձայնից ճանաչելով Ռաուլին, Դվարդը կիսով չափ մերկացրեց սուսերը։
«Սուսերը պատյանը դրեք»,
պահանջեց Ռաուլը։ «Դուք գիտեք, որ մեր ճամփորդության ընթացքում նման բոլոր փորձերն անօգուտ են. սուսերը հանգիստ թողեք, բայց ձեր լեզվին էլ ազատություն չտաք»։ «Ինչու եք թունավորում այն մարդու սիրտը, որին ընկեր եք անվանում»։ «Դուք ուզում եք ինձ տրամադրել միազնիվ մարդու, իմ հոր և իմ մտերիմների ընկերոջ դեմ»։ «Դգիշի սրտում սեր եք ուզում սերմանել ձեր տիրոջ արսնացուի նկատմամբ»։ «Իրավի, պարոն, ես ձեզ դավաճան ուսերի կակը համարեի, եթե իրավամբ ցնորվածի տեղ չդնեի»։ «Պարոն», բացականչեց խոցված Դվարդը, «թերևս ես չսխալվեցի, երբ դաստիարակ անվանեցի ձեզ. դուք նման եք ոչ թե ազնվականի, այլ ճիպոտավոր ճիզվիտի»։ «Կխնդրեի ինձ հետ այդ տոնով չխոսել»։ «Ես ատում եմ Դարտանյանին, որովհետև նա ստոր է վարվել իմ հոր հետ»։
«Դուք ստում եք, պարոն»,
սառնասրտորեն պատասխանեց Ռաուլը։ «Օ՜», բացականչեց Դվարդը, «դուք ինձ մեղադրում եք ստախոսության մեջ»։
«Իսկ ինչու ոչ,
եթե ձեր ասածը սուտ է»։ «Դուք ինձ մեղադրում եք ստախոսության մեջ, և սուսերը չեք մերկացնում»։
«Պարոն, ես ինձ խոսք եմ տվել սպանել ձեզ,
միայն արքայադստերը իր ամուսնուն հանձնելուց հետո։
«Սպանել ինձ»։
«Օ, ձեր ճիպոտների խուրձը չի կարող սպանել, պարոն Խրատախոս»։
«Իհարկե ոչ»։
Խաղաղորեն պատասխանեց Ռաուլը։ «Բայց Դարտանյանի սուսերը սպանում է, իսկ այդ սուսերն իմ ձեռքին է. Եվ այն բանեցնել ինձ սովորեցրել է հենց ինքը Դարտանյանը. Հենց այդ սուսերով էլ ես վրեժ կլուծեմ ձեզանից նրա անունն արատավորելու համար»։
«Վիկոնտ, Վիկոնտ»։
Բացականչեց Դվարտը։ «Զգուշացեք. Եթե դուք անմիջապես ներողություն չխնդրեք, վրեժ խնդիր լինելու բոլոր եղանակներն ընդունելի կլինեն ինձ համար»։
«Օհո»։
Արտասանեց Բեկինգհեմը, հանկարծակի հայտնվելով մարտի դաշտում։
«Այ քե սպառնալիք,
որը տեղիք է տալիս սպանության մասին մտածելու, և այնքան էլ սազական չէ ազնվականին»։
«Ինչ եք ասում դուքս»,
ետնայելով հարցրեց Դվարտը։
«Ես ասում եմ, որ ձեր բառերը սղոցում են անգլիացու իմ լսողությունը»։
«Եթե այդպես է դուքս»,  կատաղած կոչեց Դվարտը,  ավելի լավ, համենայն դեպս, ի դեմս ձեզ ես կունենամ մի մարդու, որը խույս չի տա. այսպիսով կարող եք բառերս ընդունել ինչպես կամենաք»։
«Ես դրանք ընդունում եմ ինչպես հարկն է»,
պատասխանեց Բեկինգհեմը իրեն հատուկ մեծամիտ տոնով, որը նրա բառերին հանդուգն երանգ էր տալիս նույնիսկ սովորական խոսակցության մեջ։
«Դբրաժելոնն իմ ընկերն է, դուք վիրավորում եք Վիկոնտին, և դրա համար ես բավարարություն եմ պահանջում»։
Դվարդը նայեց Բրաժելոնին, որը հետևելով իր ընտրած տակտիկային հանգստություն էր պահպանում, նույնիսկ դուքսի մարտահրավերը լսելուց հետո։
«Նախ և առաջ պետք է ասեմ, որ իմ բառերը ամենևին էլ չեն վիրավորում պարոն Դբրաժելոնին. Վիկոնտը սուսեր ունի, բայց հավանաբար իրեն վիրավորված չի համարում»։
«Բայց դուք ինչ-որ մեկին վիրավորում էիք»։
«Իհարկե»։
«Դարտանյանին»,  շարունակեց Դվարդը, նկատելով, որ այդ անունը Ռաուլին զայրացնելու միակ միջոցն է։
«Դա ուրիշ բան»,
նկատեց Բեկինգհեմը։
«Այնպես չէ»,
հարցրեց Դվարդը։ «Դարտանյանի ընկերները պետք է պաշտպանեն նրան»։
«Ես լիովին բաժանում եմ ձեր կարծիքը»,
պատասխանեց անգլացին, որը վերագտել էր իր սառնասրտությունը։
«Բրաժելոնի համար ես չէի կարող միջամտել, քանի որ նա այստեղ է, բայց եթե խոսքը վերաբերում է պարոն Դարտանյանին»։
«Ապա դուք զղջում եք, այնպես չէ»,  արտասանեց Դվարդը։
«Ոչ, ընդհակառակը, ես մերկացնում եմ սուսերս»,
ասաց Բեկինգհեմը։
«Գուցե պարոն Դարտանյանն իրոք նեղացրել է ձեր հորը, բայց իմ հորը նա մեծ ծառայություն է մատուցել, կամ համենայն դեպս ցանկացել է մատուցել»։
Դվարդի դեմքը զարմանք արտահայտեց։
«Դարտանյանը», հայտարարեց Բեկինգհեմը, «ամենակաչ ու ազնիվ ազնվականն է, որին ես ճանաչում եմ, և քանի որ ես անձամբ շատ բանով եմ նրան պարտական, ապա հաճույքով նրա չվճարած պարտքը կհատուցեմ սուսերի հարվածով»։
Եվ Բեկինգհեմը ճարպկորեն մերկացրեց սուսերը ու դիրք գրավեց։ Դվարդը մի քայլ առաջ գնաց հակառակորդի հետ սուսերը խաչաձևելու համար։
«Ոչ, ոչ, պարոնայք»,
հակառակորդներին բաժանելու շտապեց Ռաուլը։ «Այս ամենը չարժե, որ մարդիկ միմյանց սպանելու փորձ կատարեն, այն էլ գրեթե արքայադստեր աչքի առաջ»։ «Պարոն Դվարդը չարախոսում է պարոն Դարտանյանին, նույնիսկ չճանաչելով նրան»։
«Ահա»,
ատամները կրճտացնելով ուսուսերի սայրը իր կոշկի քթին դեմ տալով ասաց Դվարդը։
«Դուք ասում եք, թե ես չեմ ճանաչում Դարտանյանին»։
«Այո, այո, դուք նրան չեք ճանաչում»,  սառնասերտորեն պնդում էր Ռաուլը։ «Դուք նույնիսկ չգիտեք, թե որտեղ են այժմ»։
«Ես չգիտեմ, թե նա որտեղ է»։
«Այո, անկասկած, որովհետև դուք ճանում եք նրա պատճառով կռվել բոլորի հետ, փոխանակ գտնեք Դարտանյանին այնտեղ, որտեղ նա այժմ գտնվում է»։
Դվարդը գունատվեց։
«Ես կարող եմ ասել ձեզ, թե որտեղ է նա»,  շարունակեց Ռաուլը։ «Պարոն Դարտանյանը Փարիզում է. երբ նա հերթապահում է, գտնվում է Լուվրում, իսկ երբ ազատ է լինում, իր տանն է, Լոմբարդյան փողոցում. Դարտանյանին դժվար չէ գտնել այդ տեղերից մեկում. դուք այնքան ատելություն եք ուտակել Դարտանյանի դեմ, որ արժանի չեք լինի օրինավոր մարդ կոչվելու, եթե Դարտանյանից բավարարություն չպահանջեք, որ նա ստերևույթին պահանջում եք բոլորից, նրանից բացի։ Դվարդը սրբեց ճակատի քրտինքը։
Է, պարոն Դվարդ, արհամարանքով քմծի ծախ տվեց Ռաուլը, չարժե ամեն քայլափոխի կռիվ սարքել, երբ մենամարտերն արգելող հրամանագիր կա։ Թագավորը կզայրանա մեզ վրա, որ այսպիսի պահին չենք ենթարկվել հրամանին, և իրավասի կլինի։
«Պատրվակներ», շշնջաց Դվարդը, «հնարքներ»։
«Բավական է», առարկեց Ռաուլը։ «Դատարկ խոսքեր են, թանկագին պարոն Դվարդ. Դուք շատ լավ գիտեք, որ դուք Սպեկինգ Հեմխի զախ մարդ է, որ նա տասնյակ անգամ մերկացրել է իր սուսերը, և որ հաճույքով կկռվի 11-րդ անգամ. Նա այնպիսի անուն է կրում, որը որոշակի պարտավորություններ է դնում նրա վրա. Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ապա դուք լավ եք հասկանում, այնպես չէ, որ ես ձեզանից չեմ վախենում. Ես կռվել եմ Սանսի մատույցներում, Բլենոյում, Դյուներում, հրետաձիգներից, ռազմաճակատի գծից 100 քայլ առաջ. Մինչդեռ դուք, ի դեպ, ճակատից 100 քայլ ետ էիք. Ճիշտ է, այն ժամանակ շատ մարդ էր կռվում, և ձեր խիզախությունն աննկատ կմնար. Հենց այդ պատճառով էլ դուք այն չէիք ցուցաբերում. Իսկ այստեղ դա տեսարան կլինի. Սկանդալ. Դուք ուզում էիք ստիպել, որ ձեր մասին խոսեն, միևնույնն է, թե ինչ առիթով. Դրա համար ինձ վրա հույս չդնեք, պարոն Դվարդ. Ես ձեզ այդ հաճույքը չեմ պատճառի։
«Միանգամայն խելամիտ է ասված»,
սուսերը պատյանը դնելով բացականչեց Բեկինգհեմը։ «Ներեցեք, Վիկոն Դբրաժելոն, ես ակամայից ենթարկվեցի զայրույթի առաջին պորտկմանը»։ Սակայն կատաղած Դվարդը, սուսերը բարձրացրած, նետվեց Ռաուլի վրա, որը հազիվ հասցրեց կասեցնել հարվածը։
«Խնդրում եմ, պարոն», խաղաղորեն ասաց Բրաժելոնը, «զգույշ եղեք. քիչ էր մնում աչքս հանեիք»։
«Ուրեմն դուք չեք ուզում կռվել»,
բացականչեց Դվարդը։
«Այս պահին ոչ. Բայց ահա թե ինչ եմ խոստանում ձեզ. Փարիս հասնելուն պես ես կտանեմ ձեզ Դարտանյանի մոտ, և դուք նրան կհայտնեք իր նկատմամբ ունեցած դժգոհությունը. Դարտանյանը թագավորից թույլ տվություն կխնդրի ձեզ սուսերի հարված հասցնելու. թագավորը թույլ կտա, և այդ հարվածը ստանալով, թանկագին Դվարդ, դուք կյուրացնեք ավետարանի պատվիրանը, որը կարգադրում է մեզ մոռանալ վիրավորանքները»։
«Ահ»,
Ռաուլի սառնասրտությունից գլուխը կորցրած, բացականչեց Դվարդը։ «Զգացվում է, որ դուք, պարոն Դբրաժելոն, ապօրինի զավակ եք»։ Ռաուլն իր վերնաշապկի օձիքից ավելի սպիտակ դարձավ, և նրա աչքերը այնպես փայլատակեցին, որ Դվարդը ետ քաշվեց։ Բեկինգհեմն այդ փայլից ապշած նետվեց հակառակորդների միջև, վախենալով, որ նրանք կարող են հարձակվել միմյանց վրա։ Դվարդն այդ վիրավորանքը պահել էր որպես վերջին միջոց, և հիմա, հարձակման սպասելով, ջղաձգորեն սեղմում էր սուսերի երախակալը։
«Դուք իրավացի եք, պարոն Դվարդ»,
անասելի ճիկ գործադրելով ասաց Ռաուլը։
«Ինձ հայտնի է միայն հորս անունը. Սակայն ես այնքան լավ գիտեմ Կոմս դե Լաֆերին, նրա վսեմ խառնվածքը, նրա անաղարտ կյանքը, որ չեմ վախենում, թե իմ սննդյան վրա կարող է որևէ սև բից լինել, ինչպես դուք եք ակնարկում. Մորս անունը չիմանալը ինձ համար դժբախտություն է, բայց ոչ անպատվություն. Իսկ դուք աննրբանկատ ու անարդարացի եք վարվում, կշտամբելով ինձ դժբախտությանս համար. ինչև է, խոսքն ասված է, և ես ինձ վիրավորված եմ համարում»։
«Ուրեմն որոշված է. Դարտանյանի հետ մենամարտելուց հետո, դուք, եթե կամենում եք, գործ կունենաք ինձ հետ»։
«Ահա»,
հեգնական ժպիտով պատասխանեց Դվարդը։
«Ձեր զգուշությունը հիացնում է ինձ, Վիկոնտ. հենց այս պահին դուք ինձ խոստացաք Դարտանյանի սուսերի հարվածը, և այդ հարվածից հետո միայն միտք ունեք մերկացնել ձեր սուսերը»։
«Մի անհանգստացեք»,
զայրացած պատասխանեց Ռաուլը։ «Պարոն Դարտանյանը շատ հմտորեն է զենքը բանեցնում, և ես որպես շնոր կխնդրեմ նրան, որ ձեզ հետ վարվի ճիշտ այնպես, ինչպես ձեր հոր հետ, այսինքն չսպանի, այլ այդ հաճույքը թողնի ինձ, ձեր ապաքինվելուց հետո։ Դուք չար սիրտ ունեք, տվարդ։ Եվ ճիշտն ասած, ձեր դեմ կիրառած զգուշության բոլոր միջոցներն անտեղի չեն լինի։
Հանգիստ եղեք, Վիկոնտ։ Ես ինքս ձեր դեմ զգուշության միջոցներ կկիրառեմ,
պատասխանեց տվարդը։
«Թույլ տվեք», ասաց Բեկինգհեմը, «մեկնաբանել ձեր բառերը և խորհուրդ տալ դպրաժելունին. Վիկոնտ, վերնազրահ կրեք»։
Դվարդը բռունցքները սեղմեց։
«Հասկանում եմ», մրմնջաց նա։
«Դուք ուզում եք նախ վերնազրահ հագնել, հետո միայն ձեր ուժերը չափել ինձ հետ»։
«Բավական է, պարոն Դվարդ»,
պատասխանեց Ռաուլը։ «Եթե դուք ձգտում եք անպայման մենամարտել, եկեք վերջացնենք այս գործը»։ Եվ սուսերը դուրս քաշելով նա մոտեցավ Դվարդին։
«Ի՞նչ եք անում»,
հարցրեց Բեկինգհեմը։ «Ոչինչ», հանգստացրեց նրան Ռաուլը։ «Սա երկար չի տևի»։ Հակառակորդները դիրք գրավեցին և սուսերների սայրերը խաչաձևվեցին։ Դվարդն այնպիսի կայծակնասլաց արագությամբ նետվեց Ռաուլի վրա, որ առաջին իսկ հարվածներից Բեկինգհեմը հասկացավ, որ Ռաուլը խնայում է իր հակառակորդին։ «Դուքսը հեռու քաշված հետևում էր մենամարտին»։ Ռաուլն այնքան հանգիստ էր մենամարտում, ասես նրա ձեռքին ոչ թե մարտական սուսեր էր, այլ վարժասուսեր։ Նա ազատեց իր սուսերը, որը կարճել էր հակառակորդի սուսերի դաստապանից, և մի քայլ նահանջելով ետ մղեց Դվարդի 3-4 հարվածը, ապա սպառնալով գոտկատեղից ցած հարվածով, որը Դվարդը ետ մղեց կորակից շարժումով, Ռաուլն ուժեղ հարված հասցրեց նրա սուսերին, հակառակորդի ձեռքից դուրս գցելով այն և ցանկապատի վրայով մի 20 քայլ հեռու շպրտելով։ Դվարդը կանգնել էր զինաթափ ու շլացած։ Ռաուլն իր սուսերը պատյանը դրեց, բռնեց զայրույթից դողացող հակառակորդի օձիքից և ցանկապատի վրայով դեն նետեց։
«Ցտեսություն, ցտեսություն»։
Ոտքի կանգնելով և իր սուսերը ձեռքն առնելով, մրմնջաց Դվարդը։
«Գրողը տանի»,
բացականչեց Ռաուլը։ «Արդեն մեկ ժամ կլինի, ինչ ես նույն բանն եմ կրկնում ձեզ»։ Հետո դառնալով Բեկինգհեմին խնդրեց. «Աղաչում եմ, Դուքս, այս մասին ոչ մի խոսք. ես ամաչում եմ, որ այսպիսի ծայրահեղության հասա, բայց այլևս չէի կարող զսպել զայրույթս. Խնդրում եմ, ներեցեք ինձ և մոռանանք»։
«Ախ, թանկագին Վիկոնտ»,
Ռաուլի խստաբարո ազնիվ ձեռքը սեղմելով ասաց Դուքսը։ «Ընդհակառակը, թույլ տվեք հիշել ու հոգալ ձեր անվտանգության մասին»։
«Այդ մարդը վտանգավոր է, նա կսպանի ձեզ»։
«Իմ հայրը», պատասխանեց Ռաուլը, 20 տարի ապրել է ավելի սարսափելի թշնամու սպառնալիքի տակ, բայց ողջ է մնացել։ «Իմ երակներում հոսող արյունը, Դուքս, ճակատագրի հովանավորության տակ է»։
«Ձեր հայրը լավ ընկերներ ունի, Վիկոնտ»։
«Այո», հառաչեց Ռաուլը։ «Այնպիսի ընկերներ, ինչպիսիք այժմ չեք գտնի»։
«Խնդրում եմ, այդպիսի բառեր մի ասեք, երբ ես իմ ընկերությունն եմ առաջարկում ձեզ»։
Եվ Բեկինգհեմը գիրկը բացեց Ռաուլին, որը հաճույքով ընդունեց առաջարկած միությունը։
«Մեր տոհմում», ավելացրեց Բեկինգհեմը, «մեռնում են հանուն նրանց, ում սիրում են. դուք այդ գիտեք, Վիկոնտ»։
«Այո, Դուքս, գիտեմ», պատասխանեց Ռաուլը։